I anledning af Christianshavns 400 års jubilæum besøger den anden radio vores Frelsers Kirkes flotte kirketårn, der også med lyd fra dets klokkespil giver identitet til bydelen. Bodil Grohe har tilrettelagt.
Det går ikke så hurtigt. Så er du advaret.
Vi er på vej op ad trapperne i tårnet på vores Frelsers Kirke på Christianshavn. Lars Sømod er både organist og klokkenist ved kirken. Vi skal op og se, hvordan man spiller på klokkerne.
Det her, jeg øver mig. Så det er øveklokkespil. Altså, så man er lidt sådan en xylofon, ikke? Så man ikke sidder og øver sig ud over hele byen. Jeg har et brev fra Christian den 10. Han sendte til Poul Sofus Rundkælder. Det var været slutningen af 30'erne. Og at han godt kunne lide at gå ud på Amalienborgs balkon og ryge sin aftencigar kl. 12. For så kunne han høre vægtersangen fra vores Frelsers Kirke. Så det siger jo lidt om, hvor langt ud det kommer i byen. Så derfor øver vi os hernede.
Men vi skal meget højere op af de gamle trætrapper. Man kan komme helt op til den gyldne kuppel med en vor frelser stående ovenpå, hvis man bliver ved og fortsætter af den udvendige trappe på tårnet. Så højt skal vi nu heldigvis ikke op.
Så kommer vi op i tårnet. Så kommer vi op på ringerloftet. Og så det reb, der hænger der, det er faktisk det er ret spændende klokke, den er fra. Det er en af dem, vi stjal i Skåne. Så den bliver kaldt Svenskeklokken. Eller Gyldenløveklokken, for det var den herrefører, der tog den med sig. Det var ret almindeligt, når man rømmede et land, som man tabte. Altså stjal man, hvad der var af gode sager. Og især kirkeklokker, de var meget populære. Både fordi man jo stadigvæk havde en, det har vi stadigvæk lidt måske, sådan en lidt magisk opfattelse af kirkeklokker som noget helligt, men også fordi kirkeklokker meget prosaisk også kan støbes om til kanoner. Den endte altså her, den her svenske klokke, den hænger heroppe. Og den kom faktisk hertil, før kirken stod færdig. Så det var i slutningen af 1680'erne, ikke? Altså dengang vi endegyldigt havde mistet, da Christian 5. gjorde jo et sidste forsøg på at få Skånehalvøen blive ikke hænget tilbage, men det gik heller ikke. Så den kom faktisk tilbage til, mens kirken var ved at blive opført. For kirken er påbegyndt i 1683, og den er først indviet i 1696. Så klokken har stået på jorden herude for at vente på, at kirken skulle blive færdig.
Men vi skal højere op endnu.
Ja, det her det er her, hvor man kan stå og ringe. Så det næste, vi kommer op til, det er klokkestolen. Som man kalder det ophæng, som klokker sidder i. Jeg skal passe på hovedet. Der er to steder. Ah, det måske ikke så højt. Så jeg skal passe på hovedet. Så her hænger de svingende klokker. Men så er der mange flere klokker herovre til højre. De klokker, der sidder her til højre, hvor vi går op, de hører til klokkespillet. Simpelthen. Og det kan man jo se ved, at de ikke sidder fast i en bum, der kan gynge. Det er altså ikke ringeklokker, de kan ikke svinge fra side til side. De kan kun spilles. Og der kan man se mekanismen herovre bagved, at når man sidder og spiller, så trækker man i knebelen simpelthen. Så knebelen er hængt op indeni, og så trækker man i knebelen. De klokker her, der hænger, det er de allerstørste i klokkespillet. Og de hænger her, fordi at der ikke er plads til dem oppe i den åbne lanterne. Men det betyder også, når man sidder og spiller på instrumentet, så sidder man faktisk midt i det, kan man sige. Med de største bastoner under sig, og resten ovenover. Der er 48 klokker i klokkespillet. Så sammen med de der 5 ringeklokker, så har vi altså 53 klokker. Der er en lille mellemetage. Så er vi der om lidt. Klokkespillet har faktisk en forbindelse til jubilæet. Faktisk både det jubilæum, vi holdt sidste år for reformationen, og det jubilæum, vi skal holde i år for Christianshavn. Fordi det var i 1917, at Poul Sofus Runkeller, som vi kan se her på billederne. Han startede som orgelbygger, og så interesserede han sig for klokker, og så blev han organist, og han blev organist her ved kirken og var her fra 1903 til han blev 70 år i 1949. Så han er meget navnkundig i dansk musikliv og kirkemusikliv. Han synes, der skulle være klokkespil i det her fantastiske tårn, og han synes jo, at bydelen her ligner Amsterdam så meget, og det er der klokkespillet på hans tid i hvert fald kom fra. Så han fik sat en række klokker, jeg tror det var 6 klokker op i lanternen der i 1917, og så spillede han salmer på dem med en hammer, da der var reformationsjubilæum. Der var det jo 400 års reformationsjubilæum. Og det blev Christianshavneren og måske især kirkens bestyrelse så begejstret for, så de synes at de skulle prøve, om de kunne samle ind til et klokkespil. Og på det tidspunkt, der var der ikke nogen klokkespil tilbage i Danmark, undtagen et ret dårligt et på Frederiksborg Slot, som Brygger Jacobsen havde betalt for, men det var så bygget på et tidspunkt, hvor man ikke rigtig vidste, hvordan klokkespil skulle lyde. Det havde man jo glemt siden 1600-tallet. Så derfor begyndte de at samle ind i forbindelse med jubilæet, altså Christianshavns jubilæum i 1918. Og de kunne nok godt have samlet lidt hurtigere ind, men der var jo varemangel. Det var lige da første verdenskrig sluttede. Og varemangel, og der var jo almindelig mangel på alt. Så, det firma, dengang var der jo dansk klokke, støber firma i Aalborg, brødrene Sørensen. Da de skulle støbe klokker, så fik de nok at se til med at støbe nye klokker til alle de sønderjyske kirker, da de kom tilbage til Danmark i 1920. Fordi der havde tyskerne ribbet dem for klokker, som de brugte til at støbe kanoner af. Så derfor blev det her skudt lidt ud. Så klokkespil blev først indviet i 1928. Så derfor har klokkespil 90 års jubilæum i år, kan man sige. Der er sådan 2 plancher her, hvor han har sådan ret minutiøst med sin fine håndskrift skrevet, hvem der har skænket hver enkelt klokke i klokkespillet. Det er jo meget sjovt. Nogle af de her firmaer, de findes jo endnu. Her kan vi se, at Kemper Lauritsen har givet C2-klokken. Det vil sige, at det andet C, ikke det dybeste, for det dybeste, det er den allerstørste klokke, og det var Carlsbergfondet, der gav den. Men der er flere forskellige. Borgmesteren, Ernst Kaper, hed han jo dengang. Jeg tror nok, der er den lille sjove historie ved det, at han vist ikke rigtig gav så meget, Ernst Kaper. Så var Rukkeller, han synes, det var fint at få en borgmesters navn på klokkespillet, så derfor så nøjes han, så sagde han til Ernst Kaper, at han kunne nøjes med at give 25 kroner, så skulle han nok komme på. Han var en god politiker, Rukkeller.
Burmeister Wayne har...
Ja, Burmeister Waynes maskinstøberi, ja. Der er mange, som vi kender i dag. Sofie Keller, det er Runkellers mor. Hun var koncertsangerinde. Han kom jo ud af 2 forskellige musikslægter, altså slægten Rung og slægten Keller. Ja, der har været til rigtig mange ting i begyndelsen af 1900-tallet, der har med Københavns musikliv at gøre. Hans onkel, Frederik Rung, var en stor kanon i det københavnske musikliv, dirigent osv.
Hvor har du så dit instrument det her? Vi er højt op over byen, hva'?
Ja. Ja, jeg tror, vi er i 60 meter her. Tårnet er jo 90, så der er stadigvæk 30 tilbage. Vi er ikke oppe, hvor man kommer udenfor endnu. Nå. Men herinde i vægterværelse, det hedder det, fordi at det er et vægterværelse. Det er fra det lavet som vægterværelse, ligesom der var vægterværelse i Nikolaj Kirke. Den kan vi se herfra. Jo. Og ligesom der er en vægtergang over på Vor Frue Kirke, så havde man de her 3 tårne i København, hvor der kunne sidde vægter og holde øje med, om der kom ildebrand. Så de sad her om natten. Og grunden til, at der så er en gang ovenpå, når vi nu går ud af tårnet og skal op og spinde, så er der jo en vægtergang hele vejen rundt. Det var simpelthen der, de stod og holdt øje. Og hvis de så en ildebrand fra et af de her 3 tårne, så ringede de med stormklokken nedenunder. Og når de så kom løbende på brandsprøjterne inden fra centralt fra byen, så stak de hvidt flag ud af de små runde vinduer her i den retning, de kunne se røgen i, sådan så brandsprøjterne vidste, hvad vej de skulle løbe. Og det fortsatte jo faktisk indtil 1862, da vi fik en lidt mere opdateret vægterværn, eller politi i virkeligheden. Så de har siddet heroppe, vi har stadigvæk et eller andet sted den krog, som de brugte til at hejse deres toiletspand ned i om morgenen. Det, der står herovre, det er Runkellers første spillebord fra 1928. Lavet på Aarhusbyggeriet i Åbenrå hos Markussen og søn. Man kan godt se, at de har ikke vidst på det tidspunkt, hvad et spillebord eller et stokklaver, som det hedder, egentlig var for noget. De var vant til at bygge orgler, men ikke sådan noget. Så de har været nede hos isenkrammeren og købt en masse kosteskafte og lave det af. Og så sammenlignet med det, vi har her, så gør man det noget anderledes jo nu. Det gjorde man sådan set også i Holland dengang, men de vidste det jo ikke bedre.
Men hvad er det, man spiller på, når man spiller på et klokkespil?
Ja, man spiller på de 48 klokker simpelthen. De er stemt i tonehøjde. Og så du kan se her, der er 48 tangenter. Og når man ser efter, så kan man jo se, at det er jo ligesom et klaver, eller et orgel, til der er sorte og hvide. Hvide nederst, og de er jo så ikke sorte, andet end mine fingre, kan man sige. Og så spænder det over 4 oktaver. Det vil sige, at det øverste C, det er her. Det er meget lille, ikke? Og det dybeste C er så i den anden ende. Den her. Så mangler der sidst. Det er fordi, den er jo meget kostbar at lave. Sidste. Altså det er en meget stor klokke, og man bruger ikke sidst ret meget, så den sparer man væk.
Men det er altså sådan nogle stokke, i stedet for tangenter på et klaver, så er det sådan nogle stokke. Ja. Hvordan spiller man på dem?
Det gør man med knyttet hånd, og så griber man fat om dem med lillefingeren og slår. Man giver sådan en lille jysk vip med håndledet. Fordi det er ikke så tungt, som det lyder til. Det bliver selvfølgelig meget tungere nedad, fordi vi går fra en klokke, der vejer 1600 kilo, til en klokke, der vejer 12 kilo. Altså, der er et logaritmisk system, som fortæller, hvor stor man behøver at støbe klokkerne, for at kunne dreje dem af til, at de stemmer. De nederste halvanden oktave, dem kan man så også spille med fødderne, kan du se. Så der er pedaler ligesom på et orgel. Eller ikke ligesom på et orgel, men de ligner i hvert fald et orgel. Og det gør det jo noget nemmere, fordi de er jo ret tunge, og det er nemmere at sparke, end det er at slå, kan man sige. Så den største forskel til at spille orgel, det er, at det er mere som et klaver, fordi man kan spille svagt og kraftigt. Hvis man prøver at spille C her, det må så være det tredje C, så kan du høre, at det er ikke særlig kraftigt mønligt. Så jeg kan lave crescendo på den måde, og diminuendo, og kan fremhæve en melodi i toppen, og der kommer man i mange, der er lidt svagere, ligesom når man spiller klaver. Det kan man ikke på et orgel, der er det jo lige kraftigt, uanset hvor hårdt man spiller.
Men kan man spille alt på det?
Ja, men man skal forenkle tingene meget. For man kan ikke, øret kan ikke skelne alt på det, kan man sige. Fordi at der er ikke nogen dæmper. Altså når man slår en klokke an, så bliver den ved med at klinge, indtil den naturligt holder op med at klinge. Hvor hvis du, når man spiller klaver, så har man jo en sostenuto-pedal, som man kan holde nede, så bliver det ved med at klinge, men lige så snart man slipper den, så bliver der lagt dæmper mod strengene. Og hvis du ser en harpespiller spille, så vil man også hele tiden bruge hånden, eller han hele tiden bruge hånden til at dæmpe dem, han ikke vil have til at klinge længere. Det kan man ikke på et klokkespil. Der er ingen dæmper på. Så det vil sige, at når du slår en klokke an, så bliver den ved med at klinge i så lang tid, som den nu naturligt klinger. Og det vil sige, at den overtoner især. Klokker er fyldt med overtoner. Eller det er alle musik jo. Men klokker er i særdeleshed fyldt med overtoner. Og de klinger jo alle sammen i klokken fuldt ud. Og de bliver ved med at stå og klinge, mens du spiller det næste. Og så slår overtonerne sammen. Og derfor lyder det næsten altid falsk. Også selvom det er super rent. Og det er faktisk et lidt spændende emne, fordi dengang klokkespillet blev sat op i 1928, der var det sådan en københavnerbegivenhed selvfølgelig. Men det blev måske også lidt en danmarksbegivenhed, fordi Runkeller han holdt et foredrag i radioen, som jeg har i afskrift, hvor han fortæller om, hvordan man støber klokkerne. Og han bruger meget lang tid på at forklare, at de faktisk er rene, selvom nogen synes, de lyder falsk. Og det, så det vil sige, det der med, at folk siger, at de bryder sig ikke så meget om klokkespil, for det lyder falsk. Det er altså en gammel nyhed, han har sagt. Det har det altid gjort. Så uanset hvor rent man støber det, så vil det lyde falsk, fordi overtonerne slår sammen i luften.
Men de så, hvor er de støbt hen, klokkerne her?
Altså nu er de støbt i Holland, for klokkespillet blev støbt om i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, efter mange års tjeneste, der fra 1928. blev det omstøbt, men det er stadigvæk støbt med de gamle forme, så der står faktisk stadigvæk Aalborg på dem. For de oprindelige var støbt i Aalborg på de smitske jernstøberier. Selvfølgelig i Aalborg, fordi malmen kom fra Norge, og fordi man jo har noget nemmere ved at transportere sådan nogle tunge ting af søvejen end af landevejen. Det havde man i hvert fald dengang. Da de smitske de lukkede i slutningen af 20'erne, omkring 30'erne, Så var der to brødre, som var blevet dygtige til det, som så lavede et nyt klokkefirma i Brønderslev, som kom til at hedde Brødrene Sørensens klokkestøberi, eller malmstøberi. Og det er dem, der har støbt vores store klokker hernede i begyndelsen af 30'erne. Og Runkeller, han var altså Paul Sofus Runkel, han var faktisk klokkekonsulent for Kirkeministeriet lige indtil han gik af i 1949, og han samarbejdede tæt med først de Smitske, som støbte det her, og så brødrene Sørensen, som han gav masser af arbejde i hele Danmark. Men da Runkel gik på pension der i 1949, så gik der ikke ret lang tid, så gik brødrene Sørensen ned, og siden har vi ikke haft klokkestøber i Danmark.
Men er der noget med, at en klokkes overtoner, at der ligger en mol-terts i stedet for en dur-terts, så der hele tiden er en eller anden mol-klang i overtonerne? Kan det ikke være et problem, hvis man skal spille en sang i dur?
Jo, det er et problem. Altså for vores ører er det. Altså jeg ved ikke, om man... Det er sådan, en klokke lyder i vores kultur. Altså, den måde, som vi støber klokker på, og har gjort det faktisk, siden de kom hertil fra Kina i 600-700-tallet, den form, som klokken har, den vil naturligt fremhæve mol-tertsen i overtonerækken. Fordi der er mol- og dur-tertser i alle overtonerækker. Men den måde, vi støber klokken på, den form, den har, den fremhæver mol-tertsen. Og derfor lyder en vi siger jo, at mol, det er sådan lidt sørgeligt, ikke? Så derfor så lyder en kirkeklokke altid lidt sørgmodig. Eller alvorlig. Vi også sige. Og det gør de også i klokkespil. Altså Runkel, han fik nok lidt for fri hænder imellem, for han eksperimenterede med at lave klokker, som havde både mol og dur terts lige kraftigt, sådan at man kunne spille både i dur og mol, og det ville lyde lige godt. I virkeligheden så lød det nok lige forfærdeligt. Altså nu har vi jo vendet os til, at det er en kirkeklokke, den lyder sådan. Altså en hjemmebilklokke, som ikke er tillæmpet, den har alle toner i sig på én gang. Det er det, vi kalder for en jomfruklokke. Så den har ikke nogen definerbare tone, så den lyder på en anden måde. Men en kirkeklokke lyder nu engang på den måde, og så vender man sig nok til det. Men det er, man skal tænke så meget om, når man spiller, at man ikke, når man spiller i dur, som du siger, at man ikke kommer til at lade dur-tærser ligge og svæve, især i mellemlejet for længe i luften, fordi de kan slå overtonerne sammen med deres egne overtoner, kan man sige, fordi der er meget mol i. Og især de dybe klokker, altså dem, man spiller med fødderne, de ligger jo meget længe. Altså det, som man kan kalde for hummetonen, den, der bliver ved med at klinge, ikke? Den kan blive liggende helt op til et halvt minut, uden man sådan rigtig kan høre den. Men man kan høre den er der, fordi at overtonerne fra de andre klokker slår sammen med den. Og den har selvfølgelig meget tydelig mol-terts, fordi den er der bare så dyb.
Hvis du nu spiller på dit klokkespil her, lyder det så ud over hele byen?
Ja, det gør det. Det kommer lidt an på vindretningen, men nu blæser det faktisk ikke så meget derind. Så det lyder ud over hele byen, i hvert fald over hele Christianshavn.
Hvor kommer lyden ud henne?
Ja, den kommer ud ovenover, kan man sige, fordi nu står vi her midt i, nede ovenover os i den åbne lanterne. Det kan du se, hvis du kan prøve at komme med her op ad trappen. Men lige ovenover os. Der sidder størstedelen af klokkespillet.
Okay.
Så du har de der 1, 2, 3, 4, 5, 6 store klokker, vi gik forbi nede på trappen, som sidder under klokkespillet. Og så sidder de resterende 42 klokker heroppe. Altså man kan se, så er der ikke plads til de 6 klokker heroppe, så derfor så har det egentlig altid været indrettet på den måde. Helt fra Runkelers tid sad de også her. Og det var den her åbne lanterne, som også gav ham ideen til, at der burde være et klokkespil. Den har selvfølgelig også altid været åben.
Så det er der, hvor der er huller ud fra tårnet, at klokken lyder ud. Og de var der før klokkespillet,
ja,
var
de
der?
Ja, de har altid været. Der har hele tiden været lanterner her, ja. Det har der. Det du kan se, at de har to forskellige spillemåder. Der sidder sådan en elektromagnetisk hammer på ydersiden, som slår sådan der. Altså, selvom jeg lægger en hånd på, så kan jeg ikke dem. Men det er den, der hører til det elektriske klokkespil, eller det automatiske klokkespil, eller vi kalder det for urspillet her, fordi det er jo noget, der følger uret. Og det er altså forbundet til et computerprogram og spiller en melodi hver time. Og det har været der siden 1933 også. Det har også spillet hver time siden 1933, men nu har vi jo haft mulighed for at spille lidt flere forskellige melodier, end man havde dengang. Og så på den anden side, jeg kan se heroppe, så har det jo også en knebel. Og den sidder der, og det er simpelthen den, jeg trækker i med min hånd, når jeg slår. Og den kan jeg selvfølgelig, hvis jeg fører den helt ind til med lillefingeren, og så slår lige så stille, så siger den ikke så meget. Hvis jeg slår hårdt, så siger den meget. Så det er derfor, jeg kan spille svagt og kraftigt. Urspillet her, det kan ikke spille svagt og kraftigt. Det kan kun spille kraftigt. Hvis man hører efter melodierne i urspillet, så vil man også høre, at jeg har lavet alle arrangementerne, sådan som melodien er i bunden. Man plejer som regel at spille en melodi i toppen, og der er kompliment nedenunder. Men jeg laver dem altid sådan, at melodien er for neden, fordi det er de største klokker, der er de kraftigste. Så hvis den var for oven, så ville det være meget sværere at høre melodien.
Så der er tit i klokkespil sådan nogle tynde, lyse klokker, der klimter rundt ovenover det hele?
Ja, netop. Og det er ligesom det arrangement, man laver ovenover melodien. Hvorimod når jeg spiller selv, som jeg kan gå ned og gøre, så kan jeg godt spille melodien øverst. Fordi der kan jeg jo med højre hånd simpelthen bare slå kraftigere end med venstre, og så vil den komme frem. Ligesom på et klaver. Kron Keller, han fik sat de her vinduer i 28, sådan, så turister kunne se klokken. Han var i det hele taget fuld af gode idéer. Hvis jeg spiller en enkelt melodi, så kan man jo godt frasere. Jeg har kun to hænder at spille med, så jeg har ikke 10 fingre. Jeg har kun to hænder, ikke? Og så kan jeg lave akkompagnement. Skifte oktav. Jeg kan jo høre, hvor lang tid det klinger. Så derfor skal jeg... Nu spiller jeg jo faktisk på de store klokker med venstre fod her. Men jeg skal gøre det utroligt forsigtigt. Altså hvis jeg sparker hårdt til, så vil det næste halve minut, hvor man ikke kunne høre, hvad jeg spiller heroppe. Så det kræver ikke så mange kræfter. Det kræver nok mere fin følelse, når det kommer et stykke. Sådan fungerer det.
Der er noget med, at Ron Keller komponerede sådan nogle timeslag.
Ja. Dem spiller den også. Altså man kan måske ikke kalde dem timeslag, vi kalder den Vor Frelsers klokkesang. Det kaldte han den også. Og han fik også skrevet tekst til af kirkens præst dengang, Schultz Lorentzen. Men den skrev han faktisk, altså den skrev Ron Keller jo inden klokkespillet kom op. Den hænger der. Den skrev han inden den kom op, så derfor så består den kun af tre toner. Noderne har vi her. Og der er kun tre toner. Og med hvad hedder det, Schultz Lorentzens tekst, der, så siger den, tid renner ud, liv med sol går ned, vi ringer bud fra Guds evighed. Og så skulle han selvfølgelig også lige have kirken med, så sidste vers, der siger, man higer frem efter ros og gavn, vi kalder hjem i Vor Frelsers navn.
Spiller klokkerne stadigvæk den?
Ja, den spiller den. Det spiller den som det, der på hollandsk hedder forslag. Altså inden kvarter og timeslag. Klokken 9, 12, 15, 18 og 21. Fordi det er de gamle tidebønstider. Og når det hedder forslag, så er det noget, der går tilbage til 1600-tallet, hvor man jo brugte kirkens timeslag og kvarterslag til at kontrollere, om ens ur gik rigtigt. Fordi det spiller den ikke præcis kl. 12, den spiller den 20 sekunder i 12.
Ja. Okay, nu må vi se, om vi kan komme ned igen.
Ja, ned kan man jo altid komme. Thank you.
Det var Bodil Grue fra Den Anden Radio, der sammen med organist og klokkenist Lars Sømod besøgte Vor Frelsers Kirkes klokkespil i anledning af Christianshavns 400-års jubilæum.